apstiprina 2018-2019. Mācību gada valsts pārbaudas darbu norises laikus. Otrdien, 22. maijā apstiprināti ministru kabineta noteikumi, kas paredz diagnosticējošos darbus 3. un 6. klašu skolēniem organizēt 2019. gada janvārī un februārī, svešu valodu centralizētos eksāmenus vispārējā vidējā izglītībā organizēt no 12. līdz 15. martam, bet pārējos valsts pārbaudījumus 9. un 12. klašu skolēniem maijā un jūnijā. Un 6 papildu termiņa eksāmenus 12. klašu skolēniem jūlijas sākumā noteikumi nosaka datumus valsts pārbaudes darbiem nākamajā mācību gadā tiem skolēniem, kuriem atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem, valsts profesionālās vidējās izglītības standartam un valsts arodu izglītības standartam attiecīgajā mācību gadā ir jākārto noteiktie valsts pārbaudes darbi, kā arī tiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav varējuši kārtot valsts pārbaudes darbus noteiktajos laikos. Noteikumi nosaka arī norises laiku eksāmeniem, kurus organizē pašvaldības izglītības speciālists, izglītības pārvaldes vai izglītības iestāde.